Скъпи брати и сестри, уважаеми вярващи и драги приятели, да ви поздравя с Божия ден, честита събота, най-напред. Ако случайно сте дошли по-късно и не сте видяли хората около себе си в молитвения дом, сега е момента да забележите, че до вас има човек и да му кажете вежливо: добър ден, здравейте, стиснете му ръката, ако искате. Вярваме и усещаме, че църквата е семейство и нека не го забравяме и нека да го поддържаме. Преди години живях с един варненец, който ме беше подготвил, че варненската църква е много будна, с интелигентна вяра и жива. И с годините вие това го доказахте и се радвам, че това е една от най-хубавите църкви в България. Имате невероятен потенциал. Когато човек слуша да говорят за семейството му отстрани, си казват: гледай как добре изглежда. Може би вие имате и друго мнение, но вашата църква е една от най-хубавите, една от най-силните ни църкви в България. И изобщо. Вашата църква е на много стратегическо място в града, на картата на нашата страна. И изобщо тук имате много важна мисия. Днес ще говорим за мисиите, но преди това да ви разкажа една много интересна и кратка случка за мен. На мен ми се случи, аз се преживях, трябваше да търся един човек. Отидох до оградата на предприятието, в което работеше, представих се на портиера, там имаше и други хора, други мъже. Попитах за името и фамилията на човека, обаче те в първия момент не можаха да се сетят. И тогава един от работниците каза: това е божественият човек, не го търсят. И портиера поправи работника и му каза: не се казва божествен, казва се Божий човек. Наистина, човека, който търсех, беше с приятен характер, той има чувство за хумор, добър специалист е в своята работа, външността му е много приятна, има хубаво семейство. И аз изпитах унази гордост, когато познаваш хубав човек, когато чух хубави думи за вярващ човек. Това беше голям комплимент. Това беше една голяма награда. Аз не познавах добре човек, но хората го познаваха като приятен. Замислих се и от тогава често си задавам този въпрос: ако трябва да направя с едно изречение характеристика какъв човек съм, ако се направя едно интервю, какъв човек е Иво или пък за някой от вас, каква характеристика биха направили за всеки от вас? Най-много от всичко ме вълнува, когато срещна някого на улицата или пък поговорим повече, и той си тръгне, с какви чувства и с какъв спомен се разделяме. Има хора, които като ги срещнеш, просто те товарят. Те се оплакват, те мърморят, те все нещо не им достига. И ти си тръгваш и с техния товар. Има хора, които когато ги видиш, просто те зареждат. Твоята котва пада. Все едно, че раницата някой ти е свалил и ти е казал: дай, ще ти помогна в днешния ден. Хората са много различни. Но нека да не говорим за другите хора. Днес ще ви помоля да говорим върху това ние какви хора сме. В всеки квартал, училище, в блока, в който живеем, в университета, където и да сме, нашите следи говорят за нас. И колкото и да опитваме да ги покрием с грим, с костюм, или преднамерено поведение, или пък някакви маниери, някои умеят и трикове да прилагат, ние не можем да се скрием от нашата истинска същност. И тя обикновено личи. И много бих искал очевидно да личи и очевидно да се вижда нашата християнска същност. Бих се радвал, ако всеки от нас изпъква сред тълпата и сред другите хора. Изпъкваме с нашата мисия, с нашето християнство. Но това са общи думи. Ще се опитам да бъда и по-конкретен. Когато говорим за мисия и за християни, обикновено в нашето съзнание изплуват и ние си спомняме думите, които Исус е казал на своите ученици: идете, разказвайте за мен, споделяйте, учете хората и ги кръщавайте. В такива моменти в нас изникнат някои оправдания: възрастен съм или притеснителен, нямам езикова култура, не мога да пътувам, но ние обикновено казваме, че мисията може да бъде приложена и адаптирана към всеки човек. Нека да видим от Библията, нека да открием в Библията нашата мисия. Казва се, че общото между забележителните хора е това, че всички те имат мисия. Не ви ли се иска да бъдете забележителни в Божиите очи? Да се откроявате в Божиите очи? Не ви ли се иска просто да получите, така да се каже, благата усмивка на нашия Господ, когато ни вижда как живеем и какво правим? Когато човек се ожени, свиква несъзнателно да наблюдава партньора си и неговата физиономия, всяко трепване на мускулите на лицето да ти подсказват дали си на прав път или бъркаш. Човек обича да е на правата страна, да прави доброто, а като вярващи да е на Божията страна. Не бихте ли искали във всеки момент да усещаме Божията подкрепа и Божието одобрение? Когато говорим за мисия, нека да видим идеята за мисията в Библията и всъщност как ни учи Библията на мисия. За да не създавам недоумение, бих искал първо да видим мисията на Божието триединство. Ние се учим от това, което прави Бог и го прилагаме към нас хората. Мисията на Божието триединство. Ще си помогна с два текста от Стария Завет от книгата Псалми. Най-напред в 32-и Псалом ще прочета 6-и и 9-и стихове. Чрез Словото на Господа са сътворени небесата и чрез духът на устата му в цялото им воинство. 9-и стих. Защото Той рече и всичко стана, Той заповяда и всичко се яви. Ще прибавя и текста в 135-и Псалом. Това е едно хваление на псалмиста. Познати текстове. 135-и от 5 до 9, там в подзаглавието дори е записано в скоби Алилуя. Алилуя, славете Господа, защото Той е благ, който премъдро сътвори небесата, който утвърди земята върху водите, който сътвори великите светила, слънцето да управлява деня, луната и звездите да управляват нощта, защото е вечна милостта му. Сигурно сте мислили върху един много тайнствен и загадъчен въпрос и проблем. Какво е правило Божието триединство преди да го има света? Ние като вярващи хора християни приемаме, че Бог, приемаме и вярваме, че Бог е вечен, безначален, безкраен, самодостатъчен, Той е съвършен, Той е пълен, Той няма нужда от нищо, Той е напълно завършен и оформен. За какво му е трябвало на Бог да твори света? Още повече, че знаем, че в света се появили и проблеми. Отговорът е, който получаваме от Библията като цяло, че Божието триединство имало, така да се каже, потребност да насочи на някъде любовта си. Бог е трябвало да приложи, да покаже, да прояви любовта си и затова Божието триединство е създало космоса, Вселената, всички планети, населило ги е по своята воля и по своите планове. И една прашинка в цялата тази картина, в една пъстра голяма картина на Вселената е нашата планета. За най-голямо съжаление, точно на тази прашинка се е локализирал проблемът, който се е появил в Божията творческа дейност. Бог е направил всичко много точно, сметнал е орбитите, еклиптиките, планетите, да няма сблъсквания, всичко да върви хармонично и съвършено, но се появява проблем. Този проблем Бог опитал да го реши с разговори, дискусии, след това имало и спор, вероятно, имало и война, пише в Библията и накрая, източникът на проблема е попаднал на нашата планета. Ние като жители на планетата Земя изпитваме възхищение и умиление за това, че Бог се грижи за нас, проявили така наречения резервен авариен план, спасителния план, пожертвал се за да участва в него и да ни помогне, но не знам дали си даваме сметка, че това е една нищожна част от Божията дейност, от това, което Бог прави. Според Библията Бог не само създава планетите, а Той ги поддържа и крепи. Ако прочетете в посланието към Колосяните, в първа глава, в 16 стих, първата част и 17 стих, там се казва: всичко в небесата и на земята бе сътворено от Него, и видимото, и видимото, и невидимото. Той съществуваше преди всичко друго и всичко се крепи чрез Него. В някои преводи се казва: Той поддържа, или Той подкрепя, или Той дава сили на всичко. Мисията на Божието триединство е, според Библията, да твори, да поддържа и да подкрепя творението. В частност на нашата планета, Бог и решава един проблем, който се е появил. Но този проблем е, бих казал като обем, нещо много малко на фона на всичко друго, което Бог прави. Божията практика е не да спира мисията си и да решава проблема, а Той е намерил някакъв начин, при който продължава да си върши работата и с голяма любов да търси решение на проблема. За най-голямо съжаление, аз когато имам проблем, се хващам, че спирам и почвам да се въртя около проблема в кръг. И губя време. И губя усещането за по-важното и за мисията, която имам. Бог е направил всичко възможно да продължи основното, което прави. Да гледа целта си. Да поддържа световете. Можете ли само за миг да си представите Бог да спре да си върши работата? Знаете ли какво би се получило? Ние не можем изобщо и да го пресметнем, ние не можем да си го представим. Ако ние вярваме, че Бог стои зад Вселената и зад целия този порядък, и Той каже: чакайте, нека да видим какво се получава на Земята, какво би станало с тези милиарди галактики, с жителите върху тях, с реда и хармонията? Според мен, ето това се казва мисия. Мисията е толкова важна, че нищо и никой не може да я спре. Това е урока, който получаваме от Божието триединство. Има уроци, които Иисус е дал на своите ученици, върху които Библията ни дава доста светлина. В Евангелието от Йоан, в 21 глава, има един интересен случай, който сме чели, който познавате. Йоан 21 глава, ако тук са вашите библии, може да отворите и да си припомните в края на това Евангелие за срещата между Исус и един от неговите ученици. И така, в този превод на Библията с подзаглавие Исус говори на Петър, четем от 15 до 17 стихове. Йоан 21, 15 до 17 стихове. И когато се нахраниха, Исус каза на Симон Петър: Симоне, сине Йонов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези другите? А Петър отговори: да, Господи, знаеш, че те обичам. Исус му каза: грижи се за агънцата ми. После още веднъж го попита: Симоне, сине Йонов, обичаш ли ме? Петър отговори: да, Господи, знаеш, че аз те обичам. Исус му каза: грижи се за овцете ми. И трети път го попита: Симоне, сине Йонов, обичаш ли ме? Още докато чета, виждате, че става все повече и повече едно повторение. Петър се натъжи, пише тук, че за трети път го пита дали го обича и отговори: Господи, ти знаеш всичко, знаеш, че те обичам. Исус му каза: грижи се за овцете ми. Сега ще прескоча много малко и ще прочета 19 стих. След като изрече това, Исус му каза: следвай ме. И в 20-я текст, в 20-я стих, Петър се обърна и видя ученика, когато Исус обичаше, да върви след тях. И Петър, като го видя, рече на Исус: Господи, а с него какво ще стане? Тук е описан един много интимен, бих казал съкровен, сакрален момент. Това е в края на едно от Евангелията. Исус се сбогува с учениците. Исус обаче се опитва да реабилитира и Петър и да му върне самочувствието, което е загубил, защото е бил предател. Петър се е чувствал много неудобно. Вие предавали ли сте някого? Имал съм случай в казармата, когато преживях усещането, че съм предал Господ, в който вярвам. Ако ви разкажа историята, може би ще кажете, това не е чак толкова значително, но за мен беше. Нямате представа каква болка е да живееш с мисълта и усещането, че ти си предател на своя Бог. Че си могъл да останеш на Негова страна, а си го предал. А Петър го е направил като корав грешник. Иисус прави всичко възможно, и тук това е описано, да му върне християнското самочувствие. И му казва: Петре, обичаш ли ме? Петър казва: да, Господи, обичам те. И очите му искрят на Петър. Той гледа Исус право в очите. Исус му казва: грижи се за стадото ми. И изрежда за агънцата, за овцете. Грижи се. В смисъл, грижи се за Божия народ, за църквата. Знаем това тълкование. Исус го пита три пъти. И Исус три пъти казва на Петър, на който се още му горчи. В гърлото още му е стегнато. Исус му казва: Петре, грижи се, въпреки всичко ти се грижи. Това е твоята мисия. Това е твоята огромна отговорност. И Петър си дава сметка, че не е видял Исус така да говори на никого. На никого Исус не поръчва толкова сериозно нещо, и то трикратно. В този момент би трябвало да очакваме Петър от умиление и от отговорност, които преживява едновременно, от нежността, която усеща проявено от Исус, и от сериозността, която има в мисията му, да продължи да гледа Исус право в очите, да се просълзи и да каже: Господи, благодаря ти. Признавам те, че ти си един прощаващ приятел. Благодаря ти, Боже. За най-голямо съжаление, Петър имал обичай, и в други случаи това е описано, да се обръща, да се върти и да гледа какво става около него. И тук се казва: и той видя другият ученик, който лежеше на лоното на гърдите на Исус. Този тинейджър Йоан много бъркаше в очите на Петър. Винаги бъркал и винаги му влиял и винаги го дразнал. Не случайно най-много искри прехвърчали между тези двойки братя. И Петър попитал Исус: Господи, ами с този неолегнал младеж какво ще се случи? В Евангелието Исус му казал в 22 стих: ако искам той да остане докато дойда, какво значение има това за теб? Ти ме следвай. В един от по-старите преводи на български език пишеше: теб що ти е? А ако трябва да го каже на днешен език, Исус му казва: Петре, гледай си работата. Какво те интересува, Йоан? Извинявайте за жаргонният език, обаче Исус е строг и бих казал рязък към Петър. Петре, гледай твоята мисия. Аз съм промислил за Йоан. Всеки от нас има мисия. И аз се надявам до края на проповедта още повече да разберем лично моята, лично вашата мисия, коя е и каква е. Но от урока, който дава Исус на Петър, нека да запомним, че трябва да си гледаме нашата мисия. Не да гледаме мисията на другите, те как си я вършат, толкова. Не казвам, не гледай в другия, не стигам до крайност, но урока, който Исус тук предава, е: преди всичко гледай, наблягай на своята мисия. И аз съм благодарен, че Петър е разбрал този чудесен урок. Исус е събрал една група от ученици, в която хората били различни. Имало момент, в който Петър в началото дори казал: Господи, не ставам за тази работа, нека се откажа. Исус обаче му казал: продължавай, следвай ме. Сега не разбираш нещата, след това ще ги разбереш. Минало много време, Петър многократно падал. Скъпи брати и сестри, уважаеми присъстващи вярващи хора, паданията ни като християни не са пророкувани и предсказани, но за щастие са предвидени. И Бог е готов винаги да ни помогне да продължим нататък. За мен е огромен урок това, което Христос е направил с блудницата Мария, когато е довели при Него. Исус направил най-доброто, възможно най-благородното, да продължи напред. Исус и казал, върви, отиди си и не съгрешавай повече. На Петър казал, паси стадото, агънцата, цялото стадо, овцете, грижи се за църквата и не гледай толкова към брат си Йоан. Нека да разгледаме и още един велик известен човек с мисия. Може би най-известният човек, за който всички се сещаме като мисионер и като евангелизатор. Чел съм творби и изследвания на хора, които добре познават живота на апостол Павел. Те използват думата «Няма мярка, неизмеримо е това, което е направил апостол Павел за времето и света, в който е живял». Неговата мисия може да бъде сравнена с това, което правят днешните мисионери в много трудна среда. При хора с различна култура, обичаи, език. Апостол Павел е извървял един изключително труден, но успешен път. Нека да разгледаме малко и неговата мисия. В посланието към галатяните, в първата глава, послание към галатяните, първа глава, ще прочета 15 и 16 стихове. Бог ме избра още преди да се родя и в благодата си ме призова да му служа. И реши да ми открие своя син, за да мога да проповядвам благата вест за него сред езичниците. Превода ми е съвременен, предполагам, че сте го ползвали, но текстовете са сходни до това, което е описано и при срещата на Павел с Исус преди Дамаск. Думите тук, същественото е, че Бог ме избра още преди да се родя. В някои преводи е използван израза още в утробата. Има много съвременни преводи, в които пък се казва, че в гените ми Бог записа да му служа. А другото интересно в този превод е, че когато реши да ми открие своя син, в някои английски и други преводи се казва да открие своя син в мен. Използвана е думата да изяви, да отрази, да представи, да разкрие, но в мен. Така казва Павел, но това е в някои от преводите. Дори да приемем, че това е само в някои от преводите, тук се усеща идеята на Павел, че той разбира, че Бог го е предначертал, Бог е вложил в неговото бъдещо развитие да разкрие с живота си Христос. Както виждате, все повече и повече събираме нашия поглед и фокус върху това, конкретно каква е нашата мисия. И тук апостол Павел много точно отговаря на нашето заглавие «Родени с мисия», като заявява «Аз знам за какво съм роден, знам още в утробата за какво съм бил предвиден, какво е предначертано за мен». Знам какво е моята мисия. И Павел казва, мисията ми е да изявя, да представя чрез Божията благодат Христос. Интересно е, че Павел е бил от другата страна на великата борба и застава рязко, внезапно, от правилната страна на така наречената велика борба. Аз се замислих върху това, колко души между нас сме били от другата страна. Мислили ли сте върху това? Няма три страни, няма една страна, има две. И ние избираме от коя страна да бъдем. Павел бил от другата страна и се е казвал Савел. И се казва, че ежедневието му, в Библията е избран много интересен израз, дишането му на Павел, това, което правил непрекъснато, това, което било рутинното му, било заплашване и убийства. Гонел. Преследвал. Знаете ли защо го е правил? Защото е бил искрен. Той е вярвал, че е прав. Виждали ли сте хора, които правят с искреност грешки? И ние сме ги правили. Павел ги е правил в огромен, невероятен размер. Павел имал едно от най-отличаващите се за онова време образование. И теологично, и светско. Той познавал добре отлично гръцката, римската култура. Но познавал много добре и еврейската култура. Той имал огромно влияние. Считало се, че когато той каже нещо, това е самата истина. Той имал огромен авторитет. И затова, когато за първи път се появил на страната на Христос, с мисия на християнин, хората не вярвали. И те казвали, това не е ли същия гонителят? Това не е ли страшният? Оня, който ни преследваше. Апостол Павел проумял с помощта на Божия дух, че трябва да представи със себе си, в себе си, с поведението си Христос, че той трябва да прилича на Бог, че трябва да бъде богоподобен. Ние използваме и термина христоподобен. Не виждам нищо необичайно в това. Ние се наричаме християни. Винаги съм се представял като християнин-адвентист от седмия ден. Ние сме църква на адвентистите от седмия ден, но преди всичко християнска църква. Ние се наричаме християни. Знаете ли обаче как изглеждаме, ако ние сме християни, а не сме христоподобни? Най-веселото, което ми дойде на ум, е, че ние приличаме на, извинявайте, на плешив мъж, който предлага крем против косопат. И казва наляво и надясно, това нещо помага, купете си, вземете го. Ако ние твърдим, че сме християни, а не сме христоподобни. Нашата църква може да прави всякакви програми, може да планира, може да прави конференции, семинари, можем да правим и в локален и в световен мащаб големи неща. Но ако ние не изграждаме христоподобни, богоподобни хора, ние не си вършим мисията, основната цел. Идете, учете хората, кръщавайте ги, пак ги учете и продължавайте. Но идеята е всички да започнат да приличат на този, който ни учи, на Христос. Ако трябва да се изразим на бизнес език, на търговски език, би трябвало запазената марка на адвентната църква, специалният продукт, който ние предлагаме, да бъдат хора, които приличат на Христос. Представете ли си, когато погледнат да кажат, ето тези най-много приличат на Христос. Нищо лошо не искам да кажа за всички други вярващи хора. Има страхотни хора навсякъде. Но трябва да се стараем това да бъде нашата запазена марка. Продукта, който предлагаме. Както Савел позволил на Божия дух да бъде променен в Павел, така всеки от нас трябва да се остави това, което смята, че му е мисия, да бъде коригирано от Господ. Савел смятал, че има правилна мисия. И че това било неговото призвание. Да се следват всички изисквания на Талмуда, правилата, традициите. Той го правил искрено, ревностно, не подбирал дори средствата. Но в един момент Божия дух го срещнал лично и му казал, Павле, защо ме гониш? Вместо да ме гониш, изяви ме, открий ме. Ако отворите в интернет, даже не и в интернет, може би сте чували, една история за дядо Добри Добрев от село Байлово. Може би сте чували. Може да намерите историята като дядо Добри светецът, дядо Добри ангелът. Снимките, които са поместени, са на един човек възрастен, с разрошена бяла коса, прилича на учелник, на монах. Той е роден, бих казал, той се е родил в далечната 1914 година. Тъй като все още е жив, този столетник е решил преди години да подари къщата си, двора си и всичко, което притежава на семейството си, на роднините, на близките и да започне да се грижи за западащите православни храмове в България. Някои смятат, че той проси, други казват, той вежливо иска милостиня, трети казват, прилича на клошар, без значение какви са оценките. Нека да ви прочета какво е направил този човек. Следствие на своето просене, или както искате да го наречем, през 2005 година подарил 10 000 лева на църквата Свети Кирил и Методий в село Байлово, за да не рухне. През 2007 година дал в дар 15 000 лева на Еленишкия манастир заради иконостасите, оградата, а на църквата Свети Георги в Горно Камарци 10 000 лева. Това е през 2007 година. През 2008 година подкрепил църквата Света Богородица в град Калофер. А на 24 май 2009 година отишъл и намерил финансовият отговорник или касиера на храм паметника Александър Невски в София, извикал го тихичко настрани и му казал: искам да дам едни пари, и му връчил сумата 35 700 лева. Ако видите човека на снимката, и особено ако видите снимката, в каква стаичка живее, ще ви дожалее за този човек. Пиара му е никакъв и външният му вид е труден за тълкуване. Обаче вижте го, отговаря си на името. Дядо Добри Добрев. И всички казват: добрия дядо Добри. И го познават като добрия дядо Добри. Някак си на лицето му е изписано, че е добър човек. Казва, че дори когато детенце му пусне стотинка, отивал и целувал ръчичката на детето. Живеел в скромност, в учелничество. Може да има и някакви манипулации по това, което ви предложих, защото в интернет всякакви неща излизат, но от много хора имам тези сведения. Не го познавам лично, не съм бил там. Но ако това е вярно и истина, то е достойно за възхищение. И бих казал, че той не е единственият човек, има много такива хора. Но за съжаление, нашата представа за хората с мисия може би е друга. Че трябва да бъдат лидери, трябва да бъдат известни, трябва да бъдат важни, може би трябва да бъдат образовани или пък бизнесмени, или пък красноречиви. А според апостол Павел и според учениците, просто трябва да бъдат христоподобни. И да приличат на този, който ни е научил. И когато Петър още казвал в началото: Господи, не ставам за това, с моя характер не може да се получи нищо, Исус му казвал: прояви търпение. Ти ще видиш, ще мине време и ще успееш. И така, от Библията разбираме, че ако искаме да посветим живота си на Бог и да живеем като християни, трябва да възприемем библейският урок за мисия. Човек без мисия, бих казал, няма самочувствие. Не може да бъде пълноценен. Първо научихме, че мисията е толкова важна, че нищо и никой не може да я спре. Второ, мисията е толкова важна, че е лична и персонална и по-добре да гледаме в нея, отколкото да надничаме в чуждите мисии. Но тук допълвам в скоби, нищо не пречи да си помагаме при осъществяването на мисията. И трето, моля ви, нека да позволим на Бог, на Божия Дух, да ни променя в хода на мисията. Да израстваме. Да приличаме все повече и повече на този, който ни учи. За Бай Добри от село Байлово, родното село на Елин Пелин, хората казват: светецът, ангелът, Божият учелник и други много интересни дефиниции и определения. Нека като си тръгваме днес от тук, от Божия дом, да си мислим каква е думичката, която биха приложили хората, но и не само хората, Божиите ангели към мен, моята мисия и моето поведение. Какво се пише всеки ден в небесните книги? При тази мисъл винаги изтръпвам и трябва да изтръпваме. Обичам, когато проповядвам и когато говорим върху Библията, да чувствам, че и нещо мога да направя от това, което съм чул, и бих се радвал да ви кажа и нещо конкретно, съвсем ясно и конкретно, какво бих ви препоръчал като мисия. И на себе си съм го казал. Случи се така, че при един форум на Световната адвентна църква, при една от почивките се храних, заедно с трима братя, от тези, от Африка, от черните, бих казал от най-черните. Те бяха трима, аз бях един, четиримата на една маса. Те вежливо ме попитаха откъде съм, с голямо уважение, коя е моята страна, колко е голяма църквата. Обясних скромно и внимателно. И тях аз попитах вежливо, откъде сте? И те представиха тяхната държава, тяхната църква. Оказа се, че в един регион, смятах го горе-долу, голям колкото Варненски окръг, адвентната църква там наброява над 110 000 души. Но те го казаха съвсем така скромничко и внимателно и продължиха да се хранят. Аз изгарах от любопитство как са постигнали всичко това, как се е получило това. И те ми разказаха някои неща, но най-много от всичко запомних началото на адвентното движение в тази африканска държава. Те ми разказаха, че естествено първите, които занесли там християнството, били сподвижници и последователи на Дейвид Ливингстън. Това били представители на други християнски общества, които още през 19 век работили усърдно и когато говорили на африканците за Бог, за Исус, за Библията, им казвали всеки път, следващият път, като дойдеш тук при Библията и при нашия Бог, доведи още един твой приятел. И африканците така правили. И в другите християнски общества това било въведено като традиция, кръщават и приемат африканците в християнската вяра, ако доведат един свой приятел или роднина. Когато първите адвентни мисионери отишли, в 1889 и 90 година, те попитали за успеха на другите християнски общества и веднага разбрали тайната на успеха. И още първите адвентни мисионери казвали на африканците също, ако обичате, елате следващият път с ваш приятел или роднина, или доведете детето си, или доведете съседа си. До ден днешен, моите трима братя от масата, на която се хранехме, ми споделиха, това е абсолютно правило при тях, когато приемат някого за член на църквата. Доведи някой със себе си. Разбира се, те ги учат как да живеят христоподобно и считат, че е съвсем нормално един христоподобен човек да повлияе и поне на някой друг. Но те ми казаха, опитвайте и в Европа да правите това, защото вярата, доверието в Бог много помагат и много укрепяват живота на човек. Ние сме бедни страни, но вярата в Бог ни поставя една здрава почва. Мисля, че това е една добра идея да извадим отново наяве идеализма, с който сме се кръстили, с който сме служили и с който бихме искали да си вършим мисията. Не едно преднамерено християнство, показно, а едно естествено, с Божия помощ, съобразено с нашият особен характер, произход, възпитание, богоподобно християнство. Нека да приключим с това, което е написал апостол Павел в второто послание на Коринтияните към Коринтияните, във второто си послание, второто писмо, 13 глава, 5 стих. Себе си проверете дали живеете във вярата. Себе си изпитвайте. Нима не съзнавате, че Исус Христос живее във вас. Бог да ни помогне Той да живее в нас и да ни бъде приятно да го правим всеки ден с Неговата помощ. Амин.